Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Poslednja emisija u junu, mesecu Kulturni krugovi, izgledat će ovako. Na samom početku govorit ćemo o festivalima, najpre o festivalu koji je sinoć otvoren u Vili Stanković u Čortanovcima. Pretpostavljate, reč je o Shakespeare Festu, trećem po redu. Otvoren je predstavom Dva viteza iz Verone, Glob teatra iz Londona, Shakespeareovog teatra. Dan ranije imali smo priliku Glob teatar da gledamo u Narodnom pozorištu u Beogradu sa istom predstavom i da oni koji su bili tamo i u Čortanovcima vide kako to izgleda ta predstava u zatvorenom i na otvorenom prostoru. O ovogodišnjem festivalu Cinema City-u imali ste priliku da slušate ovih dana u Kulturnim krugovima, tako ćemo i danas govoriti o festivalu. On je počeo 25. juna, traje do 2. jula. Danas govori direktor festivala Miloš Ignjatović. Sinoć su u knjižari Delfi promovisana dva romana Snežane Radojičić, Zakotrljaj me oko sveta i Preko Himalaja i Gobija, tako se zovu dela. Večeras će u Beogradu biti otvoren 16. Međunarodni festival Orgulja, koji će trajati do 7. jula, a povodom 25 godina rada Dah teatra, od 30. dakle od danas do 3. jula, bit će održan festival i konferencija. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi sat je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjem tematu gosti će biti upravnici pozorišta, Narodnog pozorišta Sombor, Mihajlo Nestorović, Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu, i Zoran Karajić, upravnik Šabačkog pozorišta. Na kraju sezone oni govore o uticaju, odnosno oni će da govore o uticaju političkih prilika na lokalnom nivou, na kontinuirani rad pozorišta, o uslovima u kojima radi i problemima, naravno, sa kojima se suočavaju. A isto tako, jedna od tema biće svakako priča o decentralizaciji kulture, da li država koja se zalaže za decentralizaciju zaista to radi finansiranjem projekata koji su van velikih centara Beograda i Novog Sada. Eto, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
O medo pode matar o seu coração. guađi bebe, aj guađi bebe, kamara, aj guađi bebe.
Iz najave za današnju emisiju čuli ste da je sinoć na otvorenoj sceni iznad Dunava u Čortanovcima otvoren treći Šekspir festival. Šekspirovu komediju Dva viteza iz Verone u režiji Nika Begnala izveo je londonski Globe teatar. Tamo je bila Sanja Milić.
U pismu podrške Šekspir festivalu, koje je pred početak predstave pročitao glumac Globa Gary Cooper, čuveni reditelj Peter Brook kaže da je Šekspir fenomen sličan suncu i mesecu i da se njegovi komadi, šta god im uradili, direktno obraćaju ljudima svih rasa u svakom momentu istorije i na svim nivoima. Publika je sinoć odlično reagovala na Dva viteza iz Verone. Da čujemo zašto je aplauz bio tako buran.
Toliko su neobični i prvi put se ovako nisam susretio prvi sad sa njima, baš sam srećna što sam došla.
Bože, kakvi glumci. Bože, kako su dobri i kad šmiraju. Bože, kako su dobri i kad podilaze publici. Bože, kako govore taj tekst. Bože, šta rade na sceni. Ja sam naježen, ja ne mogu sebi da dođem. Prosto, kad god vidim tu lakoću, na izgled lakoću glume, onda pomislim, Bože, ko ih je izabrao, kako ih je Bog dotako, a pritom je ovo glob teatar, ovo je pučki teatar, ovo nije umetnički teatar, ovo nije nikad bio umetnički teatar, ni u Šekspirovo vreme ovo nije bio umetnički teatar. I oni su tu tradiciju, taj duh sačuvali do danas na, dakle, jednog pučkog teatra koji nije estradni. Mi to nemamo. I uvek sam, i prošle godine sam bio potrešen kad sam video njihovog Hamleta. I sada, ovo kad je počelo, mislio sam, Bože, šta je sam, zašto sam došao? Onda ta gluma i ta igra tako vas uvuku u tu celu stvar. I vi uživate u svim tim elementima i na kraju kažete, da, to je Šekspir.
Ne bih da zvučim maliciozno, ali nisam u potpunosti zadovoljan, samo iz razloga što sam očekivao malo više, ipak je to Glob teatar, a čini mi se da je ovo bio malo prizemniji, ne komad, nego izvedba u odnosu na ono što sam očekivao. Dakle, malkice sam više očekivao, ali ovaj drugi deo koji je bio više musical nego sama pozorišna predstava klasična, taj deo mi je malo izvadio, valjda ovaj pred kraj su nam dali malo force, malo živosti sa više muzike i ne mogu reći da nisam zadovoljan. Zadovoljan sam iako nisam u potpunosti zadovoljio svoje očekivanje.
Pre svega sam fasciniran glumcima. Dakle, mislim da jezička barijera nije postojala jer su glumci fascinantni. Dakle, glume mimikom, telom, tako da sam jezik postaje nevažan u takoj glumi. A priča inače klasična Šekspirova o prijateljstvu, ljubavi, izdaji i to je nešto što je već viđeno mnogo puta, ali ovakva gluma mislim da se ne viđa često.
Ova predstava je pre svega dokaz da je Šekspir uvek aktuelan i odgovor na pitanje zašto je uvek aktuelan. Dakle, i kada Dva viteza iz Verone prolaze scenom koja je u stilu 60-ih godina i kada prolaze Italijom iz tog vremena, to je priča o večnim temama zbog kojih Šekspir jeste aktuelan. Dakle, ljubav, prijateljstvo, strast, izdaja i sjajni kostimi, sjajna muzika, pre svega izvanredna gluma, pre svega svestrani glumaca koji su i fenomenalni pevači, igrači, izvrsno se transformišu, izvrsno publiku uzimaju pod svoje i učinila da stvarno doživimo jednog Šekspira, ne ono kako obično očekujemo epohu Duge haljine, već Šekspira koji živi danas, ali je živeo u ovoj predstavi 60. godina prošlog veka.
Treba reći i to da Glob teatar sa sobom ne vodi scenske radnike, glumci su sami demontirali i spakovali scenografiju i rekvizitu. Šekspir festival u Čortanovcima nastavlja se večeras tragikomedijom Mera za meru u izvođenju pozorišne grupe C kao cirkus iz Atine.
Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I taught you well. And we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't wait.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada o Cinema City. U ovogodišnji Cinema City ima tri otvorena bioskopa, jedan bioskop pod krovom, kao i prostor koji, iako nije pravi bioskop, ima sve uslove za kvalitetnu filmsku projekciju. U ponedeljak uveče, kada je Novi Sad i okolinu zadesilo snažno nevreme, ekipa Cinema City-a bila je u Limanskom parku na otvaranju izložbe fotografija EU ili Evropska unija i Srbija 15 godina partnerstva. Te večeri programi su se odvijali relativno normalno, samo u zatvorenim prostorima, da bi već sledećeg dana sve izgledalo kao da se ništa nije desilo. Usled niza nepredviđenih okolnosti, direktor festivala Miloš Ignjatović tek juče je bio dostupan za razgovor sa Nevenom Matović.
Miloše, nikako da porazgovaramo, niz nepredviđenih okolnosti te je odveo na potpuno drugu stranu, ali sve je u redu, srećom. Sve se smirilo.
Nezapamćeno, znači evo za 9 godina Cinema City-a porušila nam je sve objekte bukvalno na festivalu, ali evo super je ispalo, na kraju imali smo više od pola programa realizovano, ostatak smo preneli u narednim danima, tako da praktično pošto je festival duži za jedan dan, ove godine traje 8, stvari smo se vratili na onih 7 dana od prošle godine.
Da. Promenjen je i program festivala i uslovi u kojima se festival održava, pa se ja pitam odakle svima vama snaga da se stalno prilagođavate nekim novim uslovima.
Pa i ja se često to pitam. Očigledno postoji jaka motivacija. Kažem, sam jako ponosan na ceo tim festivala. Bukvalno svi su se odrekli honorara, pristali su da rade u krajnje nedefinisanim uslovima i mogu da kažem da su motivisani ljudi nego ikada, kada su bili mnogo bolji uslovi i kao finansijski i uopšte generalno uslovi za rad. Tako da očigledno ljudima ovo mnogo više znači, da ovo nije samo posao koji treba da se uradi, već je neka prosto stvar koja nas sve definiše, kažem, počeši od mene, koji kao direktor festivala preuzimam i najveće odgovornosti i najveće rizike. Potrebno nam je očigledno da postoji ovako nešto u Novom Sadu i povezuje nas, ispunjava nas i negde mislim da se to i oseti.
Koliko Novosađani prepoznaju i koliko se raduju Cinema City-u? Kaže Peđe Protić da se svaki put iznenade. Kažu da je ovaj festival poljubac i zasede. Šta ti kažeš?
Pa, ja sam jako sretan da svake godine naravno postoji ta neka neizvesnost da li će publika doći, u kom broju će doći. Svesni smo da živimo u nekom društvu gde ovo čime se mi bavimo, umetnost generalno, kultura, nije nešto što je u prvom planu. Međutim, onda kada počne festival, mi uvek budemo zapanjeni reakcijama. Znači, imali smo rekordnu posetu na samom otvaranju, zaista sjajna atmosfera, bukvalno trebali smo duplo više stolice staviti na otvoreni bioskop s obzirom koliko je bilo interesovanje. Deluje mi da mi definitivno imamo svoju publiku, reč je o više desetine hiljada ljudi koji prođu kroz festival. Naravno, neki populistički događaj imaju više publike, ali nije ni to ovo samo takmičenje u broju posetilaca, već je pre svega mislim da je takmičenje u kvalitetu.
Da, kvalitet filmova je odličan, program je odličan, ta oskudica se ne osjeća kada je u pitanju program. To su filmovi koji su prikazivani na nekim svetskim prestižnim festivalima, dobijali nagrade, ima i domaćih premijera. Zatvorit ćete Cinema City premijerom filma Tajna o mašinovođama Miloša Radovića. Ko bi rekao da je tako kako je?
Pa, kažem, mi smo se potrudili da posetilac prosječan ne može da primeti razliku između ovog i prošlogodišnjeg festivala. Kako smo to uspeli, to eto neka ostane naša mala tajna. Verujte, uopšte nije lako da se to sve napravi u takvim teškim finansijskim okolnostima, ali na kraju dana publiku koja dođe, kupi kartu, sedne, to ni ne interese, oni žele da uživaju u filmu i mi smo se potrudili da i kvantitativno i kvalitativno, čak recimo kad se posmatra festival ovako površinski, on je i veći zato što smo napravili neke intervencije u prostoru. Kineska četvrta u kojoj se festival dešava je vrlo specifičan prostor, to je bivša industrijska zona koja je delimično zapuštena i nama je misija da je celu obnovimo, naravno ne možemo infrastrukturno da je obnovimo, ali možemo da je očistimo, da je osvetlimo, da je okupamo i upravo smo to i radili. Tako da festival u stvari, to je malo i paradoksalno, ove godine duži za jedan dan i prostorno veći i negde to je naš odgovor u stvari na realnost koja nas okružuje.
Imaš li neki favorita? Ja pretpostavljam da je to neki od filmova sa Planet Roka ili nije, ali pošto te poznajem, mislim da je to tvoja neka šolja čaja.
Pa jeste, jeste. Ovaj, ima divnih filmova ove godine. Izdvojio bih film Janis Joplin, koji je negde mainstream, ali zaista dirljiva jedna priča. Svake godine imamo po jednu, tako, jedan takav film o nekom velikanu rock'n'rolla. Ove godine je to Janis Joplin. Ovaj, a film koji se po meni definitivno izdvaja i za mene je možda najznačajniji film ove godine, film Druga linija. Reč je o dokumentu filmu koji se nalazi istovremeno i u Planet Rock, ali i u nacionalnoj klasi. To je film u stvari o Novom Sadu 70. godina, o avangardnoj umetničkoj sceni, okupljenog oko tribine mladih, o nekim izuzetno hrabrim i kreativnim ljudima koji su tada pretvarali Novi Sad u centar nekadašnje ove zemlje Jugoslavije, gde su ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske dolazili, jer je to bila neka slobodna zona u to vreme gde su ljudi prosto mogli da se izraze. Ove, nažalost, priča koja se takođe tragično završava, kao i mnoge druge, država je vrlo surovo se obračunala sa čitavim tim pokretom, ovaj, i negde moram priznati da me malo podsjeća i na neko vreme koje iznova proživljavamo, ovaj, tako da kažem, pronašao sam nešto i lično u tom filmu. Ovaj, mogu sam se identifikujem sa junacima, ovaj, koji je to žive i dalje u Novom Sadu. I mislim da taj film strašno znači, on je dugo je pravljen, prosto sredstva nisu mogla da ovaj, bude obezbeđena za postprodukciju. Ovaj, međutim, završen je i konačno je film pred nama. Mislim da je zaista dobar film, da onako vrlo dobro upakovan dokumentarac koji priča jednu sjajnu priču o Novom Sadu, koji bi ja voleo da je više Novi Sad takav u stvari. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life, it's one need tonight. Mm-hmm. One love, get to share. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Go on, but we're not the same. We get to carry each other. Oh, 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 oh.
Gost emisije u prvih pet u nedjelju od 11 časova biće pisac i književni kritičar Vasa Pavković.
A Snežana Radojičić pre 5 godina krenula je na put oko sveta biciklom. Do sada je prešla skoro 30.000 km i obišla oko 30 zemalja i napisala dve knjige, Zakotrljajme oko sveta i Preko Himalaja i Gobija, koje su sinoć predstavljene u knjižari Delfin. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Ljubavni roman, putopis i avantura Snežane Radojičić Zakotrljajme oko sveta zasnovana je na istinitom događaju o jednoj ženi sa Balkana koja je krenula na dalek put biciklom sa saputnikom koji je bio gotovo potpuni stranac. Preko Himalaja i Gobija Snežane Radojičić istovremeno je dnevnik i vodič za preživljavanje, putopis i autobiografski roman, o čemu govori urednica u izdavačkoj kući Laguna, Janja Stjepanović.
Mogli smo čak reći da je neki naslednik onoga što bismo zvali obrazovnim romanom ili pikarskim romanom, jer tu Snežana, odnosno autorkina junakinja koja ima isto ime kao i Snežana Radojičić, putuje sa apsolutnim strancem koga je upoznala preko interneta, svetom na biciklu. Ono što pleni nisu samo da predeli kroz koje prolaze, ne samo dakle prepreke na koje nailazi taj težak put u tim ekstremnim uslovima, nego i njihova međusobna veza, odnosno jedan muško-ženski odnos i pokazuje se kao temeljni nesporazum u krajnjoj liniji. Mogli bismo reći da se uveliko žanrovski razlikuje od Preko Himalaja i Gobija. Preko Himalaja i Gobija je putopis u klasičnom smislu. Iako sa druge strane, mogli smo reći da je neki vrh u samom tom žanru, jer i mogli smo reći da je u neku ruku gonzo, ajde tako kažem, putopis, budući da autorka ne samo da ima izvanredne observacije o ljudima koje sreće, o mestima, nego jednostavno i prikazuje svoje duševno stanje u tim ekstremnim uslovima. I u izvesnom smislu i Preko Himalaja i Gobija u neku ruku nastavak tog romana, jer u jednom, u ovom prvom romanu imamo, jel da, taj put u dvoje i negde Snežanu koja se prvi put otisnula, dakle neiskusna negde u taj put oko sveta, i kao što sam rekla, to može u izvesnom smislu biti obrazovni roman, jer ona odrasta i sazreva kroz sam taj roman i na kraju se i emancipuje, a u ovom drugom romanu Preko Himalaja i Gobije imamo već jednu samostalnu, emancipovanu ženu koja sama kreće na sad već mnogo zahtevnije rute, dakle Himalajima i pustinjom Gobi, i tako dolazimo, jel da, do tog nekog spoja gde bi mogli da vidimo i to kao nastavak ovog romana.
A da li postoji veza između romana Zakotrljajme oko sveta i putopisnog dnevnika Preko Himalaja i Gobija, govori autorka Snežana Radojičić.
Moram da kažem da ja nisam planirala da nastane knjiga od Himalaja i Gobija. To je jednostavno blogovska forma. Ja sam pisala svaki dan tokom prelaska i, znači, Himalaja i kasnije pustinje Gobi, i objavljivala to na blogu, i bilo mi jako stalo da nađem internet, što je jako teško u onim okolnostima bilo, baš zbog ljudi koji su me pratili, jer mi je trebala podrška. Nekako kasnije to došlo onako samo od sebe, se nametnulo kao neka, eto, da ja to spojim u priču sa vrlo, vrlo minimalne su izmene tu nastale u odnosu na ono što je objavljeno na blogu, dok roman Zakotrljajme oko sveta, on je pisan, ozbiljno je pisan, sad ja se nadam da je barem delom zadovoljio neke, da kažem, malo više književne zahteve. Ja sam sela namenski pisala, 5-6 meseci sam sedela u Nepalu svakodnevno, kako već to ide kad se posvetite nečemu potpuno, i ja sam od početka cele te priče znala da ću ja pisati o tome i da ću to pokušati da pretočim u romanesknu formu. Tako da je to u startu velika razlika u nameri, u načinu pripovedanja. Ovo preko Himalaja i Gobija, to je izletelo. Eto, i to faktički onako za sebe jedna knjižica, ne nadovezuje se na ovu prethodnu i ne vidim da će se uklopiti u tom nekom, čak i vremenskom. Ja sam sad objavila nastavak za Kotrljam je Nomad, koji je Nomad 1, jer će biti i Nomad 2 i Nomad 3, znači za početak istoimene edicije, i ja tu nikako ne vidim te Himalaje i Gobi na taj način opisane. Ako budem opet pisala o njima u trenutku kad stignem u pripovedanju do Nomada, mislim sa Nomadom do Nepala, pokušat ću da to preobrazim u književnu formu.
Snežana Radojičić diplomirala je na grupi za jugoslovenske književnosti sa opštom književnošću. Prvu knjigu pripovest Dok su duše lutale objavila je kao pobednik na konkursu Matice Srpske u ediciji Prva knjiga 1994. godine. Druga knjiga, zbirka priča LP Lične priče, objavljena je 2005. A roman Za kotrljaj me oko sveta objavljen je najpre kao autorsko izdanje 2014. sada ponovljeno u izdanju Lagune 2016. godine.
Le quotidien. Le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger, je désordonne l'ordre des choses. Je mets à l'envers tous les endroits. Le quotidien, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas, je n'aime pas.
Sati 34 minuta, vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a u nastavku emisije najavljujemo dva događaja. Najpre Međunarodni festival Orgulja koncertom italijanskog orguljaša Andrea Macinantija u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru. Večeras će biti otvoren 16. Međunarodni festival Orgulja. Šta mogu da očekuju ljubitelji orguljskog zvuka sve do 7. jula, čućemo u prilogu Tamare Marković.
Festival Dani Orgulja održava se svakog leta u katedrali Blažene Djevice Marije, gde renomirani evropski i domaći orguljaši tokom više celovečernjih koncerata demonstriraju veličanstvenog zvuka ovog instrumenta, izvodeći repertoar za orgulje najvećih svetskih kompozitora od renesanse do muzike 20. veka, a poslednjih godina se u programu istražuju i one forme u kojima se orgulska muzika prepliče sa drugim umetnostima i oblicima muziciranja. Od 2000. godine koncerti u katedrali izvode se na novim orguljama italijanskog graditelja Zanin, što je i samom festivalu donelo jedan potpuno novi kvalitet. Sa urednicom muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, Ljubicom Solunac, razgovarali smo o programu koji će biti predstavljen publici ove godine i na početku ona nam je najavila koncert kojim će festival biti otvoren.
Ove godine pripremili smo već nešto što naša publika i očekuje, ali i neke potpuno nove stvari. Počećemo 30. juna u katedrali Blažene Djevice Marije i festival će otvoriti italijanski orguljaš Andrea Macinanti. On je inače stručnjak i poznavalac muzike s kraja 19. početka 20. veka i kompozitora kao što su Enrico Bossi ili Ottorino Respighi, njihovog opusa za orgulje. Tačnije, upravo njemu i njegovom timu možemo i da zahvalimo što su danas njihove partiture notne i dostupne i objavljene. On je takođe i snimio za sada 14 diskova Bosijeve orgulske muzike, a čekaju ga još 4, tako da to je jedan veliki poduhvat kojim se on bavi već dug niz godina.
Tokom narednih dana publika će moći da čuje i koncertno predavanje Zoltana Bobelja o orguljašu Karelu Homelu povodom desetogodišnjice smrti velikog prijatelja festivala orgulja, zatim duo violiniste Danila Novakovića i orguljašice Lane Jelenković, a kao posebno iznenađenje najavljen je i zanimljiv program u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
To će da bude možda iznenađenje jer svi znamo da tamo ne postoje orgulje, ali za ovaj festival uspeli smo da dovedemo jednu mađarsku orguljašku graditeljsku kuću, POM, oni su iz Pečuja i oni su instalirali jedan manji instrument na bini Kolarčeve velike dvorane i tamo ćemo prirediti zanimljiv jedan program Orgulje i nemi film. Tačnije, bit će projekcija filma Nosferatu, Simfonija užasa, a Franz Dankzenmiller iz Austrije će uživo izvoditi muziku na orguljama i elektronici, tačnije to će znači biti muzika za film na licu mesta, će nastajati pred našim očima i ono što je za ovog umetnika specifično jeste da je svaki njegov nastup jedinstven i da stvarno uspeva da napravi različite atmosfere i različite boje zvukova uz pomoć naravno elektronskih pomagala i stvarno se nadam da će ovo biti jedno nezaboravno iskustvo za sve koji na Kolarac ponedeljak dođu.
Poseban deo festivala bit će posvećen i najmlađoj publici.
U Muzeju nauke i tehnike očekuje ih tim Baby Artiš i Marija Družijenić. Od 10 sati oni najmlađi, tačnije deca uzrasta od 2 do 4 godine. Posle toga od 11, predškolski i školski uzrast, imaće priliku da se neposredno upoznaju sa instrumentom, da i sami možda dotaknu, vide na koji način se zvuk proizvodi, ali da saznaju informacije vezane za razvoj ovog instrumenta i njegovu upotrebu tokom vekova.
Takođe, učesnici festivala tradicionalno će održati i kurseve za naše mlade orguljaše koji će biti u prilici da svoje umeće pokažu i na jednom od koncerata festivala, a u samoj završnici očekuju nas dva nastupa na kojima će se predstaviti orguljaš Pavao Mašić, najprije na recitalu, a potom i uz hor i orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Vladimira Krančevića, kada će festival svečano biti zatvoren izvođenjem Britnovih moteta i rekvijama Gabriela Forea.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
I na samom kraju prvog sata današnje emisije, poštovani slušaoci, govorimo o Dah teatru, tačnije 25 godina rada Dah teatar obeležava festivalom i konferencijom pod nazivom Postojanje ili Postajanje. Održava se od danas, 30. juna, i traje do 3. jula. Dobar dan, želim Dijani Milošević, jednom od osnivača Dah teatra.
Dobar dan i vama.
Dijana, šta će se to sve dešavati? Mi smo jednom prilikom govorili o jubileju, ali evo danas počinju sva ta dešavanja, dakle za sve zainteresovane.
Naš festival i konferencija koja se zove Postojanje. Namerno smo napravili tu igru reči zato što smo htjeli da kažemo postojeći u umetnosti i u našem kontekstu mi polako postajemo i svi mi postajemo ono što jesmo. I da je kod nas naročito problematično to postojanje usled teških uslova koji su, znači, koji se tiču cele scene i u kojima svi radimo, i hteli smo da organizujemo jedan događaj koji bi bio neka vrsta platforme gde bi se upravo pokrenule ove teme, znači kako opstati kao jedan umetnički kolektiv, kako sačuvati viziju, kako sačuvati plamen, kako mi volimo da kažemo, kako se profesionalno razvijati, i sve to u uslovima naše zemlje.
Da, večeras je svečano otvaranje festivala, tako se to
večeras
zvanično kaže.
Večeras je svečano otvaranje festivala i mi imamo jedan jako uzbudljiv dan i moram da kažem da smo ga mi započeli još u 9 ujutru na sudu. To je Dah teatar je bio na sudu, on nas tuži škola u kojoj imamo prostor, znači grad Beogradu ima škole. Ja ovo napomenjem, ovo je zaista kao iz jednog filma, zato što samo posle toga u 5 sati idemo na Fakultet dramskih umetnosti gde se dešava odbrana doktorata na temu Dah teatra. Znači jedna naša koleginica svoj doktorat znači radila na temu Dah teatra, a onda u 8 sati je otvaranje sa filmom dokumentarnim u režiji Maje Mitić, sa promocijom knjige o Dah teatru koja je izašla u Sjedinjenim Američkim Državama i dolaze nam razni gosti koji će znači tu knjigu predstaviti. Znači, hoću da kažem, evo, to je karakterističan primer kako istovremeno smo slavljeni i priznati u svetu, pa i kod nas, a s druge strane smo i na sudu, ničim izazvano, samo zato što želimo da radimo i razvijamo dalje naše aktivnosti koje su očigledno potrebne, što mislim o čemu govori sve ovo o čemu sam rekao.
Da, doktorati imaju veze sa sudom ili sud ima veze sa doktoratima, veoma
tako,
zanimljiva kombinacija.
Pa, ja samo hoću da kažem da bi možda mogli da zaista, ne samo na našem primjeru, nego na primjeru mnogih drugih umetnika kod nas napokon počnemo da cenimo ono što imamo. Eto, znači, ako je izdata knjiga o Dah teatru od strane američkog izdavača, to nešto znači. Mislim, u svetu su zaista, to je jako ugledni moment i mislim, ljudi su fascinirani kad vide knjigu i znači ja ne bih volala da više naši mladi umetnici i ne tako mladi odlaze iz zemlje zato što nisu ovde adekvatno podržani. A to se upravo dešava zbog cele situacije i znači nemanja jasne kulturne politike još uvek.
Dijana, preporučite nešto našim slušalcima, neki od događaja koji će se odvijati u toku trajanja konferencije.
Sutra imamo fantastične učesnice i učesnike, znači na temu dramaturgije otpora nam govori naša čuvena glumica Mirjana Karanović o svom radu, ugledna i draga prijateljica, istovremeno profesorka i ekspertkinja Milena Dragićević-Šešić i rediteljka Ivana Vujić, znači na temu upravo znači kako svoj rad kroz godine razvijati. Posle njih je jako zanimljivo zato što imamo čuvenu kostimografiju Irinu Kruzilinu koja upravo radi sa Disneyjem recimo i znači njena radionica u suštini praktična za sve zainteresovane će da se zove Disney do Dah teatra, a posle toga naš čuveni scenograf Miodrag Tabački prezentuje svoj opet rad kroz dramaturgiju scenskog prostora. Znači to su zaista sve naši eminentni strani stvaralci da bi posle njih Goran Radovanović govorio o filmskoj dramaturgiji na primjeru filma Enklav. Tako da evo samo znači sutra je vrlo intenzivan dan, onda u subotu imamo jako zanimljivu opet prezentaciju profesora i dekana Vladimira Tomaševića, znači i Instituta za umetničku igru, koji govori o rađanju, razvoju i opstanku Instituta za umetničku igru, znači jednog, u stvari prvog fakulteta za ples u Srbiji, koji upravo dobio akreditaciju i svi smo jako sretni zbog toga. Ja takođe imam veliku čast da tamo i predajem režiju. Onda je jako zanimljivo takođe celo popodne u subotu gde će nam gošće iz New Orleansa Kathy Randles prezentovati rad svog umetničkog kolektiva i takođe pevati. Ona je čuvena pevačica, pa Sigmar Schroeder iz Nemačke opet u svom umetničkom kolektivu i pozorištu iz Nemačke, pa čuvena La Mama, znači David Diamond će prezentovati rad La Mame i naš Nenad Čolić rad Plavog pozorišta. Znači to je onako baš jedan blok praktičnih prezentacija i razgovora na temu, znači možemo svi da se inspirišemo kako trajati.
Dijana, samo jednu rečenicu za kraj, ostavit ćemo nešto i da sami naši slušalci pogledaju i na vašem sajtu, da kažemo gde se odvijaju svi ti programi.
Svi ti programi se dešavaju u Dah teatru, osim znači, naše predstave u autobusu, Nevidljivi grad, jer Dah teatr takođe igra sve svoje predstave. Znači ja stvarno preporučujem da se pogleda program koji je na našem sajtu i na našem fejsu i samo bih još napomenula da imamo jedan sjajan aktivističko-umetnički blok, a znači naše predstave i znači sve ostalo publika može da pogleda u Dah teatru.
Hvala, bila je ovo Dijana Milošević iz Dah teatra, a povodom 25 godina rada Dah teatra i festivala i konferencije koji počinju danas i traju do 3. jula.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šumila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
25. Belaf, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
22. festival horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novi pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odluku.
Agata.
Eko.
Radio Beograd 2.
što ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, maske su tematski deo emisije Kulturni krugovi. Kao što znate, pratimo aktuelnosti kada je u pitanju pozorišna umetnost. Današnje maske su malo drugačije koncipirane. Naime, one su u celosti posvećene pozorištima u Somboru, Užicu i Šapcu. Tačnije, gosti u studiju sa nama su Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta u Somboru. Evo ja ovako redom. Zoran Karajić pored mene, upravnik Šabačkog pozorišta, i Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu. Pre svega hvala vam što ste došli i što ste danas ovde sa nama i što možemo da razgovaramo o nekim temama koje su, čini mi se, važne za funkcionisanje pozorišta. Ja ću reći neki mali uvod koji je otišao i na naš sajt, odnosno postavljen i na naš sajt. Dakle, ono što je okosnica neka ovog našeg razgovora jeste kraj sezone. Dakle, govorit ćemo onako kako sam zamislila. Naravno, mi ćemo i u razgovoru, odnosno vi ćete reći ono što mislite da je važno, a to je kako negde političke prilike u zemlji, odnosno promena vlasti u zemlji kada dođe, utiče na kontinuirani rad pozorišta, i s druge strane koliko država koja se zalaže uvek, i to je veoma česta priča o decentralizaciji kulture, koliko ona zaista na pravi način finansijski podržava projekte, manifestacije, festivale i sve ono što ponude pozorišta koja nisu u centru zbivanja, to jest Beograd, Novi Sad. Dakle, ta neka relacija koja postoji kada su u pitanju pozorišta, ja ne volim da kažem tu reč iz unutrašnjosti, ograđujem se unapred, nego pozorišta koja su, dakle, u manjim gradovima. Ali pre nego što, ako se slažete naravno sa ovom temom, pre nego što počnemo da o tome razgovaramo, ja znam da ste vi, evo, nama je emisija na nas počela izveštajem sa festivala u Čortanovcima. Zoran Krajić je bio u Čortanovcima, to znam, a Zoran Stamatović je bio, mi smo bili Zorane u Narodnom pozorištu i gledali predstavu Dva viteza iz Verone. Imam utisak kao da su bile dve različite predstave po reakcijama publike, oduševljenje u Čortanovcima, u Narodnom pozorištu, pa i ne baš da, tako na taj način.
O to pitanje?
Da, da.
Pa ja sam imao sreću da ili nesreću do duše da iz lože broj 2 u parteru gledam jedan deo predstave, jer odatle se može videti samo jedan deo, tako da i moj pogled može da bude delimični pogled na kvalitet predstave i ono što ona sigurno sobom nosi. Mogu podeliti to što si ti rekla, da publika nije imala tu vrstu oduševljenja. To je dobar projekat, lepa predstava, i siguran sam da je čak bolje izgledalo u Čortanovcima nego na predivnoj sceni Narodnog pozorišta, jer je ona prosto i pravljena kao putujuće pozorište i kao tako funkcioniše odlično.
Za otvoreni prostor.
U Čortanovcima je to jako dobro izgledalo. Tačno, onako, baš, kako kaže, nešto čučnulo. Zanimljivo je, prvo, ne očekuje se takva predstava od Glob teatra. To je jedno prvo iznenađenje. A drugo, meni se jako dopala ta izuzetno tačna i profesionalna, visoko profesionalna igra ansambla. Igra u kojoj ni jednog trenutka nema opuštanja, nema prave improvizacije. Sve je do detalja prostudirano, urađeno i sa tačnom energijom koju je reditelj od njih traži. To je nešto što ovako impresionira nas koji se tim poslom bavimo, jel da?
Da.
A publika je izuzetno dobro primila predstavu.
Ovo pitanje nije slučajno. Mislim da je negde jako važno zato što uvodimo na taj način u priču o tome koliko su nam potrebni festivali. Evo, znači, dokaza, naravno ne samo taj, da publika voli da gleda predstav na festivalima, a vi svi ovde kao predstavnici pozorišta, evo Zoran Stamatović u Užicu, Jugoslovenski pozorišni festival, Mihajlo, kod vas počuveni pozorišni maraton, a kod Zorana Krajića novi, dobro podržani, moram to da kažem, festival od ove godine.
Zavisi od koga.
Ostavit ćemo kasnije.
Jeste podržano od branše i od publike.
Da, zašto ovo govorim? Zato što, evo, često se govori da festivala u Srbiji ima mnogo pozorišnih festivala i da bi trebalo negde napraviti rez, a sa druge strane, iskustva svih onih koji žive u gradovima, manjim gradovima, su takva da svi žele da vide pozorišne predstave ne samo iz pozorišta u kojima su, nego i svih ostalih centara.
Pa, ja mislim da je potpuno u redu da postoji što veći broj festivala ukoliko za to postoji publika i postoji novac koji to može da podrži. Dakle, svaki grad koji ima publiku i mogućnost da organizuje festival treba da podrži. Srbi su inače saborni narod. Vole te skupove, vole da budu u tim skupovima jedinstveni i mislim da to jeste prilika za svaki grad da u tih 2, 3, 7, 10 dana bude jedinstven i pravi pozorišni centar. Tad kažemo da i ovi naši gradovi budu centri pozorišne Srbije, što i jesu svaki za sebe i u svom trenutku. Tako da ja zaista nemam ništa protiv festivala, mislim da je potrebno da ih ima što više. Na državi da odredi koje će festivale podržati, šta joj je interes i mislim da je to osnovno da napraviti jednu strategiju koju vrstu festivala, a svaki grad shodno svojim mogućnostima treba da organizuje takav festival i da svoju publiku izloži tom pozitivnom dejstvu dobrih predstava koje selektori dovedu.
Vi ste zadovoljni koliko dobijate od države za festival ili ne?
Pitanje je pogrešno, ja nikad nisam zadovoljan, jer ja mislim da možemo i bolje i više i da bi trebali da dobijemo više. Ali kad kada da dobijemo, ja kako čujem reč dobijemo, nikom ne pripada ništa. Tako ni nama, to ne pripada. Mi smo tamo u tom ćošku Srbije, na zapadu Srbije, u blizini granice Bosne i Crne Gore, pokušali da prostor pozorišno osvetlimo pored naših gostovanja i na najmanjoj sceni gde je postojalo uslova, a i gde nije postojalo uslova, gde je bilo, gostovali smo i na zgarištima posle 91. godine, 94. godine u istočnoj Bosni, ili gde nije bilo drugog načina nego da noseći baklje i sveće glumci igraju predstave. Obrnuto, sada dovedemo značajne pozorišne kuće koje će pokazati da može i na drugi način i u boljim uslovima. Mi smo relativno zadovoljni sopstvenim scenskim uslovima. Užice ima pristojnu pozorišnu salu, pristojnu pozorišnu tehniku, odličnu pozorišnu publiku i to su već dovoljni razlozi da može da postoji festival. Od prvog festivala 96. godine mi smo to pokušali da ubedimo tadašnje ministarstvo. Oni su shvatili da zaista postoje prostorni uslovi da li imamo publiku. Mi smo tad pružili garanciju da će biti, potvrdilo se to kao realno i do dan danas po nekoj vrsti inercije to traje. Bilo je tu i pokušaj. Jedan koncept koji smo mi imali, nekako je Sterino pozorje kao veći, značajniji, bitni festival preuzelo, računajući da će time proširiti neke svoje granice odustajući od one prvobitne ideje. Mi smo se izborili za neku ovu sadašnju ideju koja se zove Festival bez prevoda, regionalni festival. Opet sad neki festivali najavljuju opet neke svoje reforme. Mislim da tu država treba bude precizna. Tačno festivale koje hoće da podrži, koji treba da ima koju strukturu i u toj količini da odredi novce koji mogu biti naravno od koristi za te festivale. Užički festival može da bude i veći, ima kapacitete za to. Formirali smo ozbiljnu publiku koja ima visoke kriterijume i sam festival je stimulans i glumcima i nama zaposlenima da kvalitet naših predstava bude nešto viši i pokušamo da sa takvim predstavama konkurišemo i za druge festivale. Negde je to i cilj. dakle, poboljšanje sopstvenog kvaliteta i povećanje kriterijuma sopstvene publike. Jedan i drugi kriterijum čini mi se da smo ispunili. Drugo, festivali obično, karte za festivale budu skupe. To smo se potrudili da budu skupe zaista, ali da ne ostane niko ko nema novca da ne uđe u salu. Pa smo obezbedili sponzore koji kupe karte za najmlađe i za socijalne kategorije koje nisu u stanju, a žele da kupe karte. Tako da je...
Da. Ja moram da kažem da odličnu publiku ima i Somborsko pozorište. Evo idemo sad na sever Srbije da čujemo iskustva. Mada pozorišni maraton je potpuno drugačije koncipiran, ali on je zaista u sećanju svih onih koji su pratili pozorišni maraton od početaka, dakle taj čuveni cvetni udar, ja ne znam da li postoji neko ko nije bio tamo, da to nije doživao kao nešto posebno kada cveće pada po glumcima na sceni i po publici. Dakle, ali došlo do nekih transformacija u tom pogledu, međutim, pozorišna publika je pokazala da, naravno, ovo što kaže Zoran Stamatović, želi festival i da puni da. Salu.
Pa dobro, vidite, ja produciram festival, a zapravo reviju pozorišnu koja se konceptualno i u svakom smislu razlikuje od festivala o kojima pričamo ovde danas. 24. godinu za redom se evo održao pozorišni maraton u Somboru koji nekako je relaksirajući u odnosu na sve prethodne u toku sezone. Drugi vikend nakon Sterinog održava se pozorišni maraton. I to smo nekako ustalili. Zašto relaksirajući? To se najde rekao, nismo mi spa centar pa sada relaksiramo publiku, jel? Ali relaksiraš u tom smislu da je oslobođen žirija, nagrada, tih pozorišnih kuhinja koje se dešavaju na festivalima. I mi kao glumci, kao upravnici uvek znamo kao, pa dobro, to moralo ovako, nije moralo ovako, moglo je bolje, jel? Svi znamo kako bi trebalo da bude. Umesto pustimo ljudima da krade svoj posao, pa kako bude. Dakle, u tom smislu je to festival koji glumci najviše vole. I svi vole da dođu na pozorišni maraton u Sombor. E sad, kao i što pozorište samo po sebi eksperiment, tako i mi eksperimentišemo. Pa, nekad je maraton trajao samo jednu dan i noć, pa dva dana i dve noći. I tako je krenuo iz jedne opuštene atmosfere, iz pozorišnog bifea, da je nekom palo na pamet kao ajde da igramo sve naše predstave sad koje smo imali doko ove sezone. I tako je on začet. Začet je kao revija pozorišnih predstava koje su nastale u toku prethodne sezone u Somborskom pozorištu. E sad, pošto nam je produkcija onako siromašena, vremeno je došlo do toga da ne može ljudski maraton da se održi, jel? Bilo je godina kada nisu mogli da se održe, da produciraju dve premijere u toku godine i onda čemu maraton. I onda je krenulo sa uvođenjem gostujućih predstava, jedne, dve, tri, pa i više. Danas, obzirom da sam ja selektor maratona, trudim se da svake godine imam neku temu, neki moto festivala. Prošle godine to mi najsvežije bilo teatar na filmu, film u teatru, znači predstave koje su filmovane i obrnuto, koje su sa filmskog platna premeštene na daske. Ove godine je moto je bio Med i mleko, to nema veze sa tim predstavama, ali može da bude neko diskretno sećanje i pamćenje na ono, na neko sentimentalno podsjećanje na ono kada je zapravo nekad ovde i teklo Med i mleko, jel? Možda se je malo nostalgičan u tom smislu, ali i moje kolege će to da potvrde da dolazimo nekako u tu fazu.
Ali ove godine niste, izvinjavam se, ove godine niste, mi o pozorišnom maratonu znamo kako je počeo, uglavnom i govorimo i razgovarali smo nedavno kada je i bio ovaj festival, pa vas moram tu zaustaviti zato što govorimo o tome koliko su, dakle, evo, to je jedna manifestacija, znači, koja je značajna za, ne samo za publiku u Somboru, nego i za mnoge druge koji vole pozorišnu umetnost. Govorimo o tome koliko su podržane sve te manifestacije, festivali, dakle, i koliko su potrebni. Da, ove godine vi niste dobili sredstva.
Pa, ove godine mi nismo dobili sredstva iz nekih neobjašnjivih razloga. Zapravo, ajde da to bude naša greška moja i mojih saradnika, da nismo dobro protumačili konkurs. Mi nismo tražili više od 3 miliona za festival. A ispalo da je to bio uslov. Ko ne traži više od 3 miliona neće dobiti.
Tako je.
A mi to nismo tako protumačili. Mi smo skromno tražili, ne znam, 2 miliona.
Pa ne smete biti skromni, očigledno.
Pa očigledno. I onda je tu nastala neka zabuna. Mi smo tražili 2, jer imamo 2. I zaradit ćemo još 2 i nama ne treba više. Mislim, zašto bi ja tražio 15 miliona ako moj festival košta 5? Znate. I tu smo mi negdje napravili grešku u korici. Sljedeće godine ćemo tražiti 18 miliona. Pa da, dobro, pa ne, da, uopšte da. Nije problem. Pa ja ću da sad napravim predugovore sa Globom, sa Berlinskim festivalom, sa, ne znam, da Amerikanci da nam dođu, ok, eto, ćemo tako. Može. Možemo i tako da se igramo, ako je to uslov. Znate, ali zaista, ajde da... stvari mnogo ozbiljno da bismo se šalili, ali ispada da je to tako. Mi nismo imali podršku ni pokrajine, koja je uvek bila uz nas.
Ali ove godine pokrajina je bila prema svima...
Pa nije imala budžet.
Nije imala budžet,
je uskraćen budžet za produkciju, za savremeno stvaralaštvo. Od strane Republike. To je informacija koju smo imali od pokrajinskog ministra.
Pa evo sad dva festivala podržavaju.
Pa podržali su izgleda samo ta dva.
Pa dobro.
Pazite, ja zastupam ove godine i festival Vojvođanskih profesionalnih pozorišta, koji je najstariji festival na tlu Jugoslavije. Nije dobio pomoć od Ministarstva Republike jer nismo tražili 3 miliona. Tražili smo 2 miliona i 200. Razumete? Pokrajina je dala milion. Mislim što je stvarno malo.
Da, pokrajina je dala...
Znači, ministarstvo pravi diskriminaciju. Znači, festival republički, mimo pokrajina, koji se zove Joakim Vujić, tako susret Joakim Vujić, dobija 3 miliona, a festival Vojvođanske pozorišta ne dobija ni dinar.
Ali imate pokrajinu koja daje pare.
Koja je dala milion dinara pod izgovorom da Republika nije u tom transferu nekom zakinula budžet za savremeno stvaralaštvo i nema pare. E sad, daj da vidimo šta smo mi. Da smo mi Vojvodina, Srbija, Srbija u Vojvodini ili Vojvodina u Srbiji, ja?
Srbija.
Ma nisu oni to, nisu oni to uopšte tako da. Ni gledali. Oni su to razrezali cifru i uopšte nisu na taj način posmatrali. Uopšte nisu razmatrali koliko ja vidim ni te festivale, ni šta je šta, nego jednostavno...
Pa to bi ja volio da vidim, izvijem, volio bi da vidim tu komisiju sedmu i spredan se kažu ljudi, taj festival ne zavređuje.
A inače rad te komisije je javan. Po pravilima ministarstva piše u njima da je javno zagarantovano i da je nama dozvoljeno da dođemo
sa ulazom kad.
Da, a ove godine je to bilo potpuno tajnosti. Ja sam pitao
Pokušavali ste da dođete, da
saznam, hteo sam da dođe, imao sam ozbiljne razloge da dođe. Nisu hteli da mi kažu ni sastav komisije, i koji je se znao, ja sam ga saznao drugim putem, naravno, ni sastav komisije, ni kada su sednice. Zašto su to krili, ja ne znam. Inače te...
pa dobro, daći ćemo insajdera nekog, pa ćemo dobiti informaciju.
Evo Zoran Stamatović mudro čuti.
Kad su ti festivali u pitanju, ja mogu tu na dva načina da razgovaram. Prvo, recimo, Šabačko pozorište ove godine do sada već selektorno neki 17 festivala, što u zemlji, što i inostranstvo. Tako da cele godine se otrčkamo po festivalima.
Mi to mesečno.
Evo, te sam došao iz Bitolja sa festivala. Tamo je bilo jako lepo. Tu su velike pare izgleda u pitanju, pošto parama pričamo, jer je iz Amerike su doveli, iz Poljske, iz Izraela, baš onako kvalitetan festival. I iz Srbije su doveli Šabačko pozorište. To što se tiče tog učestvovanja, i lepo učestvovati na festivalima i dobro, postoje festivali za kojima imam žal. Sterino pozorište već 2 godine ne možemo, Šabačko pozorište ne može da uđe na Sterino pozorište zbog animoziteta selektora prema tom pozorištu, recimo.
Nemojte tako, da, pa selektor ima pravo da bira predstavu.
Pa ima pravo, pa naravno. A što se tiče ovoga Šabačkog festivala, mi nismo dobili dinar. A pre nego što je festival i krenuo, kad se ja javno objavio da ćemo imati festival koji je nekakav nastavak posle više godina velikog festivala koji se održava u Šapcu, to je jugoslovenski festival, Ljubiša Jovanović su najbolje jugoslovenske predstave bile, pa kako se Jugoslavija ugasila, tako se polako ugasio i festival, jer se nisu dosetili na vreme da promene koncept. Pa pošto nisu promenili koncept, nisu znali šta da rade, jedne godine preskočili i ispali sa vrteške odmah Ministarstva kulture, naravno. Ovo bi trebalo da bude na neki način neka vrsta kontinuiteta, ne u konceptu, nego kontinuiteta festivala, jer šabačka publika sigurno zaslužuje festival. Međutim, šta je meni bilo u svemu tome zanimljivo? Kako sam objavio prvi put na jednom drugom na festivalu, Joakim Vujić, koji je prošle godine bio u Šapcu, da ćemo ove godine da radimo festival, ja sam odmah od komisije, niko mi nije pitao ni kakav festival, ni šta je koncept, ni zašto, ni imam li uslove za festival, imam li publiku, imam li par, niko ništa nije pitao, ali mi je odmah rečeno, mi te nećemo podržati. Ja ne očekujem od tih pametnih, obrazovanih i radnih ljudi da na taj način razgovaraju. Njiho je trebalo da me pitaju valjda prvo šta ja hoću time, šta želim, zašto festival, zašto novo festival, imali razlog ili imali mu mesta među svim ovim festivalima koji postoje. Ne, niko ništa nije pitao. Nećemo te podržati. Što je bilo tačno, nisu me podržali.
Da ne bi ova emisija bila samo o festivalima, ali ja moram da završim ovaj krug razgovora. Ne čini li vam se, evo, neko moje zapažanje jeste kada se raspišu ti konkursi i kada se daje novac i sad izađe ta lista i svi vidimo ko je koliko dobio, umjesto da se znači svi ujedine u tom nekom odnosu prema sredstvima koja su raspoređena, svi govore, ne znam, Užice je dobilo, da, Užice je dobilo mnogo novca, a mi smo dobili nešto manje mnogo, zašto je Užice dobilo ili zašto su dobili ovi drugi, kao da postoji jedan odnos koji nije normalan uopšte u funkcionisanju, dakle u samom pozorištu, dakle kod ljudi, kao da postoji surevnjivost, razumete, evo Zorane, ja znam, mnogo puta sam to čula u emisiji kod mene kad kažu, evo mi smo dobili malo, a Užice dobilo više. Zbog čega je to tako? Da li ste saglasni sa mnom?
Meni je smiješno kao što je Užice dobilo više.
Da, a opet ova prva reč dobilo, da.
Šta znači prvo to dobilo, nije dobilo, ne znam. U Srbiji kad objasnite da je potrebno dete svakoj majici voditi kontra od kolovoza, dakle prema trotuaru, kad objasnite da je bicikl opasno voziti po mraku bez svetla, onda ćete dobiti odgovor na to pitanje. U Srbiji kad objasnite da naš interes možemo odbraniti kao svi, kao zajednica, jer svi znamo da jeste, svi se borimo za neku vrstu demokratije, a potpuno drugačije se ponašamo, što očekujete da pozorište bude mnogo pametnije nego što je društvo? Naše pozorište je isto onako kako je društvo i prosto ja mislim da je ovo potpuno marginalno pitanje o kome danas raspravljamo, da li su festivali dobili ovoliko ili onoliko, da je jedno ključno pitanje koje je Zoran pokrenuo na telu koje se zove, kako Zoran, savet, vrhovni savet, nacionalni savet za kulturu. Nas zakon ne prepoznaje, umjetnike ne prepoznaje kao posebnu kategoriju, to su ključna pitanja, to su, i tako malo pomalo te marginalizuju, stavio u ćošak, pa onda normalno da možeš pustiti na radio tamo kod da radio Beograd, negdje pričaš šta hoćeš, što neće niko da čuje, da vidi, i nema institucionalnog principa kako ti možeš da se suprotstaviš tome. Ostaje onda, dakle, scena na kojoj mi to i radimo i borimo se, to je opet malo, bez pravila kako se to radi. Govorila si malo pre o javnosti, o javnoj diskusiji, pa mi smo imali javnu diskusiju o zakonu o kulturi u tri grada. U Novom Sadu, Nišu, i ovu koja je objavljena 48 sati prije nego što se ta desila, a ovi ostali, dakle, ne priznaju. Evo ovdje tri grada, ja mislim da u sva tri grada imalo je razumnih, pametnih, vrednih, radnih ljudi koji su mogli da doprinesu kvalitetu toga zakona. I recimo da taj zakon se izbori za razlikovanje umetnika od bilo kog delatnika u drugim društvenim delatnostima koje sad i potpadaju pod ovu kategoriju, što me naročito uzbuđuje i ometa u normalnom radu, to da morate 10% da otpustite jer se tako uklapa. I vi onda imate čuvenih 10% u pozorištu koje je kao fudbalski tim. da imate i scenografa i kostimografa i garderobera i glumce i podelu. Juliju ne može igrati žena od 102 godine, osim ako nije poseban neki koncept. Po pravilu mora bude lepa mlada devojka, dakle morate i obnavljati. Po pravilu vi sad u pozorištu niti možete koga da zaposlite, niti možete, ako vam ode u penziju neko ko šije divne kostime koje je stekao zato da ga primite. I meni su to mnogo bitnija pitanja od ovih pitanja. Kad se tu izborimo i mi sednemo u ovom krugu, o čemu je malo prezora rekao, zajedno s tom komisijom, izvolite gospodo, vi donosite odluke, ali iznesemo argumente, lepo svako kaže svoje, onda će biti lakše. A mi se nismo izborili za to. I ja sam pokušavao i ne znam kako. Evo, ja i danas pozivam sve upravnike pozorišta, hajte da napišemo pismo budućem ministru, ne znamo ko je. Da ga spakujemo i da ove probleme navedemo koji su. I da kažemo da će sva pozorišta u Srbiji stati posle 7 dana ukoliko ne budemo svi kod njega na nekom razgovoru. Evo, javno da. Pozivam na to.
Da.
I nisam siguran recimo da ću, jer sam neku vrstu ankete već napravio da će naići na podršku ovakva ideja. Nisam siguran da će ni ova država da stane ako stanu sva pozorišta. I to je normalno. I na to se kartu igra. 0,6% budžeta ove države je kultura.
Da, Radovnica to smo mnogo,
odvaja,
da.
Odvaja nešto više, skoro 15% odvaja za celu kulturu. Što se vidi, ima mnogo delatnosti različitih koje pokriva. Ne možete negdje doći, moramo da se ujedinimo da bi mogli da budemo jače. Razjedinjeni smo marginalni.
Da, ali to nije problem Radio Beograda, nego, ja se izvinjavam, moram samo, Zorane, samo da kažem Zoranu Stamatoviću, ovde možete upravo da uputite takav poziv na razgovor, a te razgovore imali ste mnogo puta i Nacionalni savjet za kulturu, o tome se govorilo mnogo puta. Dakle, u tom smislu, znači, možete da budete srećni što imate mesto, dakle, možete da uputite poziv, kao što je ovaj studio. S obzirom na to kako se danas daje prostor u medijima, kulturi vrlo malo. Jeste. Mislim, to je ključni problem.
Evo, sad
da.
Već uputio poziv, ali ja ne mogu da izdržim, moram na, ja da odgovorim malo pređašnje pitanje njemu, jer ne ide da on odgovara na to pitanje. Ja moram da kažem. Mi moramo da, mora da se poštoje kvalitet. Znate, Užički festival je visoko nadrastao većinu festivala u ovoj zemlji. I svojim konceptom i svojim kvalitetom. Uopšte nije lako u maloj sredini napraviti festival takvog renomea i kvaliteta kakav ima festival Užica. I to svi pozorišnici znaju. E sad, ako neko posle pita zašto je to Užicu dato toliko para, je zbog toga što se izborilo za taj renome i takav kvalitet.
Taj kvalitet.
I to mora se poštoje.
To je tačno. To je tačno i to je jedina istina. Nego, ja bih se vratio sad malo i na medije.
Da, kažete.
Evo, mi smo došli iz Užica, seo čovjek vozio 3 sata, tako. Ja sam vozio 2 sata i 20 minuta, Zoki je najbliži. Znači, mi smo došli iz, kako vi ono niste htjeli da kažete, iz provincije?
Iz unutrašnjosti, ne.
Dakle, mi smo došli iz unutrašnjosti u centar, a pričamo o decentralizaciji, tako, da bismo iskoristili ovih sat vremena da nešto kažemo na mediju. A kad pozovete veliku televiziju ili ne znam koga da vam dođe na festival, oni kažu nemamo kola, mi kažemo obezbedićemo kola. Ako kažu nemamo dnevnice za novinare, obezbedićemo mi dnevnice, to je problem. Ali nemamo kameru, pa naći ćemo i kameru, ali nije naš standard. I mi se vrtimo u krug. Znate, sad mi pričamo, mi treba krenemo od početka sve.
Od početka, da, ali ja ću samo podsjetiti da Radio Beograd, drugi program, od 90-ih godina, evo koliko ja pratim ovde pozorište, Zoran Karajić, Zoran Stamatović su svedoci, je emisiju upravo ovog tipa radio iz svih pozorišta, od Užica, Sombora, Šapca, da ne nabrajam tako dalje, gde se na taj način pokazala decentralizacija kulture, a o decentralizaciji kulture možemo da govorimo i o onome što ste sada rekli kada pričamo o kulturnoj politici ove zemlje, koja je ključni problem, ali ako, znate šta, ako je postanu problem i festivali da ne mogu da se održavaju, bojim se da će sugrađani vaši ići na koncerte pevačica, turbo folk pevačica i tako dalje, umjesto da gledaju dobre predstave.
To je sad zajednička borba i medija i ovoga. Vi ste uspjeli da pomognete ovom narodu, kad kažem vi, trpam vas u isti koš sve medije, da zavole taj način. Ali ja na drugi način razmišljam o tome. Da će u ovoj državi, u ova tri grada, a pre svega u ovaj naš lepi, divni glavni grad Beograd, uskoro živjeti svi. Zato što tamo imaju ono što nemaju negde drugde i to je to. Nije izmišljena ta floskula decentralizacija kulture zato što je to nekom palo na pamet, nego zato što je trebalo dobrom inženjeru, lekaru i drugoj struci koja živi u našim malim gradovima, u vrlo važnim regionima ove države, omogućiti da na dostojan način provedu svoje slobodno vreme, ne samo kao vrsni stručnjaci u poljoprivredi, u zdravstvu, u medicini ili ne znam već čemu, u obrazovanju, nego čak i nešto više im dati, ponuditi u normalnim državama i neki ako je državni posao i veću nadoknadu za isti rad nego u značajnim centrima, a kod nas je potpuno obrnuto. I mi ćemo, zahvaljujući toj vrsti politike, uskoro imati, pričamo svi o izbjeglicama, izbjeglice u 2-3 velika grada u Srbiji. Mi se Užicu borimo, to radi na svoj način, izvini Zorane i ti Nestora, Šabac i Užice, našim poslovima, zato što trudimo da napravimo tu vrstu atmosfere, da što manje ljudi odatle ode, obrnuto da dođe, da Užice postane mesto u koje se dolazi, ne mesto pored koga se prolazi do lepog i divnog Zlatibora, do Crnogorskog primorja, nego mesto u koje se dođe i bar se ostane neki dan i turistički, a da naša deca koju šaljemo na školovanje u Beograd, pošto nemamo već univerzitet u Užicu, imaju razloga zašto da se vrate. Da im damo taj razlog za osmeh i razlog za ostanak. Ako im to ne damo, mi smo pogrešili, sve ostalo je promašeno. Meta može da postoji koliko god hoćete i ciljevi neki drugi, ako se ne postave na ovaj način, su promašeni.
Da, ali to je zajednička borba svih nas. Svi. Ne samo u vašim gradovima, nego iz Beograda odlazimo ovi ljudi, govorimo o cijeloj državi. Ali sada da napravimo, da stanemo malo i onda da nastavimo ove razgovore.
Zapravo zajedno nešto je možda
bolje. Da. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor. U studiju su Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, Zoran Stamatović, Narodnog pozorišta u Užicu i Zoran Karajić, Šabačkog pozorišta. Nekako ovaj razgovor, pođu smo od tog Glob teatra i krenu smo ka festivalima i tako dalje, i nekako nas je to logično dovelo do decentralizacije kulture i ono što se priča stalno koliko je važno da sve bude izjednačeno u tom nekom smislu, pa čak imamo i u Beogradu, ako se sećate, ovaj festival u Rakovici, gde dolaze
pobednički.
Ali, da, ali nećemo o tome.
Koliko mogu da stanu na scenu?
Da, Dom kulture Rakovica.
Da.
Ali šalu na stranu, dakle, ono što mislim da je jako važno, ovde su načete mnogobrojna pitanja o tome šta je važno danas za funkcionisanje kada je u pitanju pozorište. Međutim, neko, mi sada govorimo i o tome, bila sam svedok mnogo puta, moram to da kažem, kada je promjena vlasti u lokalnoj sredini dovela i do toga da se svi plaše ko će ostati, da li će neko ostati upravnik u tom pozorištu i šta će biti sa tim pozorištem, i počnete projekte, a niste sigurni da li ćete da ih dovršite, jer mogu da vas smene, pa postave svoj kadar i tako dalje. Eto, koliko je uopšte vama sada, da ostavimo državu na tom nivou sa strane, koliko vi možete da funkcionišete normalno u, evo, Zoran Karajić.
Znate kako ja to zamišljam? Igram ja neki lik, ovaj.
Vi ste glumac.
Pepo Bandić, pa kako se brani da ne zaspi, on zamišlja. A kako ja zamišljam ovo? Svaka nova vlast bi trebalo da bi se pokazala da uvijek doda nešto kulturi, jel da? Da, i onda bi to bilo dobro da se stalo menjaju te vlasti, jer bi onda sve više i više novca, mogućnosti i svega toga bilo u kulturi.
A ovo?
Tačno.
Mihajlo vas gleda začuđeno.
Pa ja mislim da je nova vlast u Somboru rešila da odreši kesu.
Eto, evo prvog primjera.
Ja upravo imam zakazan razgovor sa Novogradu načelicom da pričamo na tu temu. Da kultura, zapravo da naše pozorište koje je dragulj Sombora, koje je najveći jedini, kako se to kaže, brand, pravi brand Sombora, ostao, mora da zadrži taj put tradicije i da se očuva od propadanja i kako da kažem, unižavanja. A da bismo to uspeli, to moramo da jačamo budžete, moramo da razgovaramo, moramo najpre da sistemski, sistematski ili već kako bih rekao, uđemo analitički, priđemo tom, pristupimo toj čuvenoj racionalizaciji koja oko nas kruži kao baba roga neka i udaljava nas od naše misije, od našeg posla, i bavimo se nekom administracijom koja zapravo predstavlja veliku prepreku upravo baš u razvoju pozorišta uopšte. Tako da ja tu negde vidim šansu, i zaista mislim da će sad nova vlast da uđe u razgovor, jedan lep razgovor na tu temu, i da zaista 70 godišnjicu od osnivanja profesionalnog pozorišta Sombor obeležimo na pravi način, kako dolikuje jednom pozorištu poput Somborskog narodnog pozorišta. Tu sam ja optimista.
Za Sombor i Somborsko pozorište i Somborsku vlast.
Pazi, tu sam ja sad optimista. I ne bih smeo drugačije da razmišljam, jer bih poludao valjda. I ovako sam poludao.
A ja sam baš to htjela da vas pitam, da vi to ne smete da kažete ništa protiv vlasti u Somboru.
Pa ne, upravo sam rekao sve što mislim.
Sve lepo.
Ne, ja se nadam. Znači, to su htenja moje, želje. I zaista mislim da moraju tako. Ako hoćemo pozorište, ako ne, pa najlakše da ju uzmemo ključ i da imamo sjajnu jednu predstavu u Gogolandu, koji zaista na jedan interaktivan način s publikom raspravljamo o potrebi za pozorištem, o potrebi za postojanjem glumaca, kulture, institucije. Pa to je tako divna jedna lepa zgrada koju bi zaista mogli da otvorimo, tržni centar, kineski tržni
mogli
centar.
Mogli biste, ja? Da.
Kazino, pazite, tromeđa, pa da otvorimo kazino, pa zaradili smo lovu, jel? Pa možemo i
to
tako.
To se tako radi danas, da.
Da, sad, da li zaista pognemo glavu i da otvaramo tržne centre u zgradi koja je pre 134 godina napravljena namenski samo i za pozorište, ili da se dignemo glavu i da nekako pokušamo da se borimo za za to što nam je posao.
Da, ali to je, sada ste rekli također ključnu reč, potreba za pozorištem. Nekako svi pokušavaju da kažu da pozorište nije potrebno. Evo, često, pa mali procenat ljudi ide u pozorište. Čemu to?
Pa evo ljudi, evo, izvinjam, evo sad smo imali pozorišni maraton. Divan primer. 5 dana i 5 noći. Bili su Zoki 1 i Zoki 2. Zoki Karajić je dobitnik nagrade jedine koje se dodeljuje na našem maratonu, to je za najboljeg upravnika u Srbiji. Elem, da 5000 ljudi prođe kroz 5 dana i 5 noći kroz pozorišnu dvoranu. Da 5000 ljudi kupi ulaznicu. Znači, neko ne mrzi ih da gledaju 4 ujutro predstave. Pa to, zar to nije potrebno za pozorištu?
Tako je.
E sad,
naravno.
E pa tu je taj festival jedinstven. A e sad se vraćam na ono rangiranje festivala. Ako Užice i Sterino su dva najjače festivala, pa naravno treba najviše para da im se da. A treba da nađemo mesto i za nešto što je specifično jedinstveno u svetu, rekao bih, ili za ono što je u sred krize nemaštene napravljen u Šapcu korak da se napravi nov vrhunski festival sa sjajnim predstavama i zato treba se boriti.
Pa lepo sam ja rekla, ne da. Treba da se žali za tim što neko ali dobio treba, više nego treba da...
Ali treba da napravimo komisije koje što reagiraju, a ne da paušalno određemo.
I ove godine, ako pogledamo ovo koliko je podeljeno para, to je svega 50% para od onoga koliko je budžetom predviđeno, tako da ja mislim da prostora ima dovoljno za takozvana diskreciona prava budućeg ministra, pa imaju šansu da se poprave.
Pa dobro, ja sam se najavio već novom pokrajinskom ministru, međutim dugačak je red za čekanje, pa ćemo videti.
Vi nećete kod pokrajinskog ministra, nema potrebe.
Užičku republiku ćemo formirati naknadno i tad kad budemo to uradili, biće budžet adekvatan. Ja
Šabačka ne.
Puno, teo sam da pričam sa ministarstvom, ali ne znam s kim da pričam.
Ova pauza je dovoljno rečita, nećemo...
Ne, se smijem.
Znate šta, većina tih političkih lidera je okrenuta sopstvenom populizmu i svaka popularnost nečeg drugog, taman se to zvalo i pozorište ili nešto, delimično ugrožava tu vrstu estradne popularnosti. Užičko pozorište svojim repertoarom i naš festival se trudi da bude brana primitivizmu i divljaštvu i jedno i drugo su elementi estrade i estradizacije kulture. Mi se trudimo, budemo brana tome. Ne možete očekivati da budete popularni niti mnogo podržani u svakom segmentu. Prosto svaka borba protiv nečeg što jeste preovlađujuće zahteva izdržavanje dosta udaraca. Mi smo spremni na njih i pronalazimo puteve da ih primimo što manje, a da naša armija bude što veća. To nam je potvrda da recimo na razgovorima na Užičkom festivalu ostaje između 200 i 300 mahom srednjoškolaca, gimnazijalaca i studenata koji vrlo aktivno učestvuju u razgovoru za okruglim stolom koji traje po sat ili više, 2 sata, što nisam video na nekim značajnim festivalima od našeg festivala, ali to ne umanjuje tu priču. Znate odakle, šta je tu posledica? Što smo mi recimo napravili zajedno sa našom gimnazijom na pola puta, također jedan festival koji okupio književnike najbolje iz prethodne države. To je dakle sličan koncept kakav ima festival. I negde pokušavamo zajedno, frontalno da stvorimo tu potrebnu masu koju je potrebno da bude kulturna sredina, a ne da bude nekulturna sredina. Da bude sredina u kojoj se ne pljuje po ulici, u kojoj se ne psuje, u kojoj se pristojno oblači, u kojoj se lepo miriše, u kojoj se... Ja vam tvrdim da radnik Prvog partizana u Užicu, radnik Valjonice bakra, radnik aluminijuma će imati bolju produktivnost i veću ukoliko ovi uslovi, ukoliko zelenilo, ukoliko nam povećaju količinu kiseonika, smanje količinu dima. A mi radimo na tom osvešćavanju, jer je i to divljaštvo, to ne priznati da postoji. Pa kažemo, ajde da gasifikujemo Užice, pa onda kažemo, hajde da očistimo vodu, pa hajde da kažemo, ispustimo da zagadimo vodu na sred planine. Veliki uspeh i veliki rezultat. Hoću da kažem da je to sve pozorište. Nije pozorište samo ono trenutak glumac iz recitu i mi nešto. i hajte napravite festival, prođe 7 dana, svi vas tapnu po ramenu i zaborave. Festival traje godinu dana. Festival je način ponašanja, način života i način održavanja repertoara. Ova tri pozorišta to imaju. Meni zato ovdje nema danas te vrste možda diskusije. Imate da. U drugim pozorištima potpuno oprečnu sliku ovoga. Hajde da se dopadnemo. Hajde ja sad čak predlažem da pokrenemo možda časopis da ćemo da pričamo poput ovoga što postoji na estradi. Ne bi li privukljivo, a da na sceni gajimo potpunu umjetnost.
Da,
suprotno. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo kako će onda to, kako će da se ponaša. Da dozvolimo kokice u pozorištu ili sladolede na neki, ali na nekoj sceni koja će biti od prohroma i ostalog, pa da dozvolimo ili da, ajde kažemo, uslov je dres kod je da budu svi goli. Mislim, razumete me, lako je smisliti neke gluposti, ali to su...
I to je performans.
Sve to je performans, da, dobro ste rekli, sve to je performans. Bojim se da privodimo kraj ovu našu emisiju.
To se ne bojim,
dobro bi bilo, da, svakako. Posebno, moram da završim sa ovim, rekli ste, potreba za kulturnim identitetom postoji, to je ključna stvar, a sada naši slušalci su imali priliku da čuju iz ovog razgovora šta vi mislite o tome. Da bi postojao kulturni identitet, mora da postoji kulturna politika jedne države. Dakle, evo i gestima, znači ovdje naši slušalci ne čuju, odnosno ne vide, ali mogu da čuju od mene.
Tako je,
Zorane. Zoran Stamatović. Ali samo da završim možda jednom rečenicom. Vi ste rekli, Zorane Stamatoviću, da pozorište, znate i onako kako nam je društvo i ta čuvena rečenica pozorište je ogledalo društva. Ja ću ipak pozvati pomoć Brehta i njegovu rečenicu da jeste da pozorište nije samo ogledalo društva, pozorište mora da bude kritičko mesto koje će ostvari da kreira stvarnost, novu stvarnost, to je ono što je potrebno.
Sam rekao da je prepreka primitivizmu i divljaštvu koje društvo dominira.
Tako je. Ali, dakle, ono mora da bude mesto gde je kritičko mišljenje i zato je jako važno da se o tome govori, a oprečna mišljenja drugi put će biti, ovdje ste nekako saglasni, a to je ideja bila ove emisije, ne da suprotstavimo mišljenja, mada, znate kako danas kad pozovete goste u studio, često druga strana neće da dođe, kaže, neće da javno izgovore ono što misle, tako da možemo da upriličimo neki drugi susret sa onima koji nisu vaši istomišljenici, pa da razgovaramo o toj temi.
Evo ja pozivam da napravite tu emisiju javno u Užicu, u Užičkom pozorištu, na trgu našem ili gdje god.
Hvala. Da. Hvala vama što ste zaista došli danas sa nama ovdje bili u studiju. Zoran Karajić, upravnik Šabačkog pozorišta, Mihajlo Nestorović, upravnik Somborskog pozorišta i Zoran Stamatović, upravnik Užičkog pozorišta. Obećanje, da, pa možda i dođemo stvarno da napravimo i dalje tu vrstu komunikacije sa onim što se zove, da tu liniju, ono, Beograd, centar, Užice, dole, jug,
ne bi ja da nekako dole,
zaobiđu. A, gore, dobro.
Sombor je gore.
Sombor. Hvala vam.
Sombor je najgore.
Da. Hvala vam što ste bili današnji gosti.
Hvala vama.
Eko.
Gdje je ljubav naša kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna.
Traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. School zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkuku.
Agata.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologija. Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu.
26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Ivana Đorđević, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.